Vi vil altså vælge at bladre om til dagens tekst, som er Filipperbrevet, kapitel 3, vers 1-6. Filipperbrevet, kapitel 3, vers 1-6. Inden vi går til teksten, så lad os gå til Gud i bøn. Mægtig Gud og himmelske Fader, vi takker dig. Er der igen, fordi du har kaldet og samlet dit folk denne Herrens dag til at lytte til dit ord. Vi beder om, at Helligånden må ledsage dit ord med kraft og lad Helligånden rodfeste det i vores indre. Må Helligånden forny vores sind, så vi kan blive udrustet til al god gerning. Vi beder i intet andet navn end Jesu navn. Amen. Dagens tekst er som sagt Filipperbrevet kapitel 3, vers 1-6. Men for sammenhængens skyld skal vi læse vers 1-11. Vi vil dog i dag kun fokusere på de første 6 vers. Jeg læser. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne. Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på tro. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg forskikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen for de døde. Amen.
Amen.
Vi bevæger os nu ind i et nyt tema her i Filipperbrevet, kapitel 3. Jeg har derfor valgt at kalde dagens prædiken for den sande omskærelse, ikke i det ydre, men det indre. Paulus laver et skifte fra kapitel 2, hvor det store tema var ydmyghed og enhed. Vi så, hvordan Paulus formanede de kristne i Filippi til at stræbe efter ydmyghed, til at sætte andre højere end en selv og ikke være indbilske. Jeg nævnte for et par prædikener siden, at kirken i Filippi er måske den kirke, som har det sundest af alle de kirker, Paulus skrev et brev til i det nye testamente. Et af de største grunde til, at Paulus overhovedet skriver dette brev, er mere for venskabelige grunde, og for at trøste dem i forhold til hans egen situation. Men Paulus udnytter muligheden for at minde dem om ydmygheden, som kristne bør stræbe efter, som vi så i kapitel 2. Ikke fordi der var store stridigheder og splittelse, men fordi vi alle har behov for at vide dette budskab igen og igen. Selv senere, når Paulus formaner to personer i kirken i Filippi til at enes, kan vi se ud fra teksten, at det ikke fordi, at disse personer strides, men måske bare er lidt uenige om visse ting, som kan udvikle sig til stridigheder, hvis ikke de bliver mindet om, at de skulle enes i Kristus. Forfatteren af Hebræerbrevet skriver i kapitel 12, vers 15 følgende: Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den. Emnet, som Paulus nu skifter over til her i kapitel 3, er en advarsel. En advarsel om at afvise falske lærere. Manglen på detaljer og den korte længde af selve advarelsen er endnu et fingerpeg til, at situationen i Filipperbrevet ikke er så alvorlig som for eksempel kirken i Galaterbrevet, hvor de falske lærere for alvor havde infiltreret kirken. Faktisk er denne vranglærer fra Filipperbrevet, som Paulus advarer imod, i samme kategori som den fra Galaterbrevet. Men hvorimod at formålet, hele formålet for Galaterbrevet, altså hvorfor Paulus han skriver brevet, og hele det brevets tema omhandler faktisk den vranglærer, som havde infiltreret kirken i Galater, i Galatien. Men her bruger Paulus kun enkelte vers fra Filipperbrevet, i Filipperbrevet. Men selvom detaljegraden af den vranglærer, Paulus advarer imod her i vores tekst, er lav, er vi ikke i tvivl om, hvad den går ud på. Og dette skal vi dykke lidt ned i dag. Men før Paulus advarer og beskriver disse falske lærere her i vores tekst, minder han den først om en meget utrolig vigtig ting. Og denne vigtige ting er faktisk et af temaerne her i Filipperbrevet. Faktisk påtaler Paulus det hele 16 gange ud af de cirka 100 vers, der er i brevet. Og lad os starte med det. Lad os derfor læse vers 1 igen og se, hvad det er, Paulus siger. Jeg læser. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Jeg tror for de fleste af os, inklusive mig selv, så bliver det sværeste at sluge ved dette vers, og måske det, der kan provokere os allermest, som vi bliver nødt til at kigge på, er, at Paulus rent faktisk befaler os her til at glæde os. Vi kan ikke komme udenom, at glæde sig som kristen er faktisk en befaling. Både den danske oversættelse, men også den græske grammatik, fortæller os klart og tydeligt, at Gud, gennem Paulus, befaler os til at være glade. Men hvordan er det dog muligt, og på hvilken måde, vil vi kigge lidt på sammen? Glæd jer altid i Herren. Jeg siger at der glæd jer, siger Paulus igen lidt senere her i brevet kapitel 4, vers 4. At glæde sig i Herren er faktisk en befaling. Mange tager imod disse vers med en lidt underlig følelse. Hvordan kan det at glæde sig være en befaling? Så mange af os oplever nedtrykthed, depression og andre lignende ting, som fjerner ens glæde. Verden er fuld af had, splittelse, krig og undertrykkelse. Men jeg vil faktisk prøve at vise, at netop fordi det er en befaling fra Gud, ligger der faktisk også et løfte om, at Gud vil virke i os, således at vi kan glæde os og udvise denne frugt i vores liv. Vi husker de velkendte vers, som vi gik igennem sammen fra kapitel 2, vers 13, hvor vi læste, for det er Gud, der virker i jer både at ville og virke for hans gode vilje. Før vi går videre, så lad os se, hvad det er præcis, vi skal være glade over. For det er faktisk ikke en tom følelse, denne kristne glæde. Den kristne glæde, ligesom den kristne tro, har et objekt. Den har en grund. Den er ikke tom, overfladisk og meningsløs. Det er en glæde, der har et konkret fundament. Et fundament, som er urokkelig og upåvirket af vores omstændigheder. Paulus snakker som sagt om glæde hele 16 gange i dette brev. Og bemærk venligst, at han faktisk sidder i fangenskab. Og ikke i fangenskab i mange af de luksusfængsler, vi har her i Vesten, men fangenskab i et romersk fængsel. Fangenskab forbinder man jo på ingen måde med glæde og lykke. Det forbinder man med elendighed, ulykke og fortvivlelse. Hvad er det, der gør, at Paulus kan glæde sig, trods disse omstændigheder? Jeg vil derfor nævne to ting, som vi skal og kan altid være glad over, som vil give os en lykke, der ikke kan sammenlignes med noget som helst andet. Når vi kigger på Bibelen samlet set, kan vi kortlægge ud fra skriftsteder især to overordnede grunde til at være glad. To grunde, som kan give os glæde. Første uoggelige sandhed, vi kan glæde os over, ser vi faktisk her i vores vers. Der står nemlig, at vi skal glæde os i Herren. Det, at vi skal glæde os i Herren, minder os om straks, at vi skal glæde os, fordi vi er blevet forenet med Jesus. Vi har en afgørende forening med Kristus, som er det, der har sikret os alle hans velsignelser og hans frelses fordel. Den utrolig vigtige sandhed, som bidrager til vores glæde, er kun noget en, der tilhører Kristus, kan opleve. For den ufrelste er den kristnes glæde fuldstændig uforståeligt. Måske kan de ikke-kristne genkende nogle af de fordele, som den kristne religion giver den kristne. Men den ikke-kristne vil aldrig forstå den velsignede forening og samfund, vi har med Kristus, som giver os håb om et bedre fremtid. Romerbrevet kapitel 12, vers 12 skriver Paulus: vær glade i håbet, udholdenhed i trængsel, vedholdende i bøn. Vær glade i håbet. Det kristne håb virker som et naivt syn på fremtiden, som den ikke-kristne ingen forståelse har. Faktisk er vores håb, vores fremtid i himlen, noget den ikke-kristne ikke engang har lyst til at være en del af. Den ikke-kristne ønsker glæde. Mange ikke-kristne anerkender, at de søger glæde, de stræber efter glæde, og rigtig mange anerkender også, at de jordiske goder, som de nyder godt af, giver dem en vis mængde af glæde. Men samtidig rigtig mange anerkender også, at det verden har at tilbyde, ikke helt kan tilfredsstille den fuldt og altid. Men deres fjendskab med Gud opslutter dem så stærkt, at de ikke kan se, at det kun er frelsens vidunderlige bære, der som det eneste kan slukke ens tørst for glæde. Sjælens tørst for glæde. Den bære er vi blevet givet i Herren, udelukkende på grund af Guds nåde. Jesus har frelst dig. Glæd dig, skriver Paulus. Uanset hvad du oplever her på jorden, så vil din fremtid med garanti, hvis du er kristen, være fyldt med glæde. Uden tårer, uden sorg og uden synd. Ikke på denne side af himlen, men på den anden. Må vi have dette for øje? For det var, hvad Paulus havde for øje, da han befalede sine medkristne i Filippi til at glæde sig, på trods af han selv var i fangenskab. Vi læste disse fantastiske vers, da vi gik igennem hele dagens tekst, i vers 8, kapitel 3, hvor han skrev: ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Det vil sige, den første og ypperste grund til, vi har til at være glade, er vores Herre Jesus Kristus, som elsker os, og som gav sit liv for os. Og som nu sidder ved Gud Faders højre hånd, og har sympati med alle vores trængsler, depressioner, bekymringer osv. Jesus oplevede det værste her på jorden, som gør ham i stand til at have sympati for os, og gå i forbøn for os hos Faderen. Lad os ikke miste synet på håbet derude, som Jesus har forberedt for os med sit blod. Lad os meditere over dette dagligt, således at hvad end der møder os, så har vi altid noget at finde glæde i. Paulus siger i 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 10: som bedrøvede dog altid glæde. Da hedninge hørte evangeliet for første gang, hvad gjorde de så? Apostlenes Gerninger kapitel 13, vers 48 siger: da hedningerne hørte det, blev de glade, og det priste Herrens ord, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Vores frelse i Kristus er et fast anker. Et anker, der ikke kan rokkes af vind og bølger. Vi har et så sikkert håb, der kan være en evig kilde til vores glæde, trods sorg og trængsler, ulykke og undertrykkelse. Det næste, vi kan være glade ved, som vi kan se fra Pauli eksempel, er at være glade med vores kristne brødre og søskende, være glade over deres trosliv, deres hellighed, deres omvendelse og evangeliets kraft i deres liv. Lad os se på et par vers, der omhandler, hvordan at de kristnes glæde, vores glæde, også er at finde i fællesskabet med andre kristne. Lad os starte i vores eget brev, kapitel 2, vers 28. Jeg vil gerne læse med. Dette vers gik vi igennem sidst. Den handler om Epafroditus, som var medlem i kirken i Filippi, der havde rejst til Paulus for at tjene og hjælpe ham på vegne af kirken. Men kirken i Filippi havde fået nyhed om, at han var død nær. Men nu skulle de igen se ham igen, og Paulus siger, at de nu kan glæde sig over det. Jeg læser vers 28, kapitel 2. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv have mindre grund til sorg. Romerbrevet, kapitel 12, vers 15. Glæd jer med de glade. Til kirken i Korinth siger Paulus følgende: jeg er glad for, at Stefanus, Fortunatus og Kaikos kom, for de har udfyldt savnet af jer. Paulus er glad for at se sin medkristne. Johannes siger i sit andet brev, vers 4, følgende: det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn, som lever i sandheden efter det bud, vi har fået fra faderen. Det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn, som lever i sandheden. Kristne elsker at være sammen med kristne. Kristen fællesskab er en glæde for den kristne. At være sammen med andre ligesindede med evangeliet, som vores håb, giver en glæde. Selvom mange af os har venner, som ikke tilhører Kristus, som vi også skal glæde os ved, så er den glæde, vi har ved at være sammen med Guds børn, usammenlignelig. Der er mange flere vers som disse i Bibelen, som maler et klart og tydeligt billede for os. Det kristne fællesskab er en kilde til glæde. Lad os ikke ignorere denne sandhed. Lad os udnytte det. Lad os bevare vores fællesskab, de dage det er muligt i hverdagen, men især her også om søndagen. Lad os mødes, lad os spise sammen, lad os bede sammen, lad os grine sammen, lad os græde sammen, og sammen give hinanden glæde. Men vores fællesskab, det at være sammen, er ikke den eneste, der giver os glæde, men også hinandens trosliv. Vi alle her er på en rejse i vores trosliv. En rejse hen imod den himmelske stad. Men inden vi kommer derhen, har vi hver især en evig kamp, virker det til, imod syndens kraft her på jorden. Gud vil sejre denne kamp for os. Hans ånd i os vil dræbe synd i vores liv. Men vi kan også falde i synd, og vi kan komme til kort. Nogle dage er svære. Nogle dage virker syndens klør for stærke. Men der er også ved Guds nåde og Helligåndens kraft dage, hvor vi modstår fristelsen. Der er dage, hvor vi reflekterer over vores trosliv og kan anerkende, at de synder, vi kæmpede med år tilbage, ikke længere er til stede med samme kraft. Og disse sejre, vi har over syndens magt, er en evig kilde til glæde for hinanden. Vores lydighed til Guds bud og vores voksen i hellighed kan give glæde, når vi deler det med andre. Lad os prøve sammen at bladre om til Romerbrevet, kapitel 16. Vers 19. Romerbrevet, kapitel 16, vers 19. Paulus skriver: men jeres lydighed er kommet alle for øre, så jeg glæder mig over. Jeres lydighed er kommet alle for øre, så jeg glæder jeg mig over. Prøv at gå sammen med mig om til Kolossenserbrevet, kapitel 2. Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 5. Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 5, skriver Paulus: For selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer. Og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. Og sidst, men på ingen måde mindst, glæden over at vide, at en person tilhører Jesus som en selv, er et af de kristnes største kilder til glæde. Johannes siger i sit tredje brev, vers 3, for jeg blev meget glad, da der kom brødre, som vidnede om din sandhed, at du lever i sandhed. Johannes blev glad, da han fik at vide, at modtagerne af hans brev levede i sandhed. Lukas evangelie kapitel 15, vers 10, meget velkendte vers. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, der omvender sig. Kære brødre og søskende, ja, Gud befaler os til at glæde os, men sandheden er, fordi det er en befaling, ligger der også et løfte i, at Gud vil give os denne glæde. Den er at finde i ham og i hans sandheder, og ikke i tomme jordiske løfter. Gør derfor brug af Guds midler til at få glæde, til at vokse i glæden. Og Guds midler til at vokse i troen og få større lydighed imod hans bud, for at vokse i med Helligåndens frugt, er en opskrift. I har hørt utallige gange fra denne talerstol. Den opskrift er ikke en selvhjælpsmanual. Det er ikke en 10-trin til lykkeformular. Vores kirke er ikke en kirke, der prøver at komme med nye innovative slogans, mottoer, soundbites, som kan give dig en følelsesmæssig rush, en midlertidig falsk overfladisk glæde. Og ved Guds nåde bliver vi heller aldrig en kirke, der kunne finde på noget som det. Vi er ikke ude på at komme med gode tricks og tips for at opnå denne glæde, som Gud befaler os til. Nej. Det eneste, vi har at give for denne talerstol, er det old gamle opskrift. Nemlig Guds ord, prædike om søndagen her og læs derhjemme i det private. Vores ståb, bøn og Herrens måltid. Disse midler hjælper os til at vokse i troen og vokse i vores lydighed, uanset om det er at blive bedre til at være tålmodig, til at være mild, venlig, besindig, til at dræbe utugtige tanker, eller at vokse i glæde. Hvis vi ikke gør brug af disse midler, kan vi heller ikke forvente denne kristne glæde, som Paulus snakker om i Bibelen. Opskriften er enkel og ret almindelig, men den er selvfølgelig på ingen måde nem. Men Gud har lovet, at gennem disse midler vil han bekræfte de velsignelser og nåder, som allerede er din i Kristus. Og et af de velsignelser er vores helliggørelse, som indebærer at vokse i vores glæde i Herren. En glæde, der varer ved, trods trængsler, depressioner, nedtrykthed, undertrykkelse, tvivl og lignende. Sidst men ikke mindst, husk at bede om, at Gud må give dig denne glæde, og at du kan vokse i den. Bed Gud om at give os denne glæde, som han befaler os til, og som var et så vigtigt element i Paulus' trængselsfyldte liv. Amen. I slutningen af vers 1 af dagens tekst siger Paulus også noget andet. Jeg læser vers 1 igen. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Lad det da også være en opmuntring til, at når vi læser i Guds ord, hører det prædiket om søndag. Og hør om den nåde og den frelse, vi har i Jesus, som giver os glæde, og gør det igen og igen, så er det ikke trættende, men det slår det bare endnu mere fast for os. Guds ord slår tingene fast for os. Gentagelser af Guds ord er ikke en dårlig ting. Det var så vers 1 af dagens tekst. Lad os læse versene 2 til 6 igen og se, hvad Gud ellers har at sige til os gennem Paulus og dagens tekst. Jeg læser vers 2 til 6 igen. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejder, vogt jer for de skamskovne. Det er os, der er de omskovne og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dag, israelit af fødsel af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro fra især, ivrige forfølgere af kirken, uomkrigelige i lovretfærdighed. Her lærer Paulus igen et emneskift. Og det er så her, at Paulus advarer mod disse falske lærer, som jeg nævnte til at starte med. Han starter med at beskrive disse falske lærer på tre måder. Først, vog jer for hundene, skriver han. I dagens Danmark, i Vesten i dag, har hunde en helt anden status end i oldtiden. Dengang var en hund et ubevogtet dyr, der strejfede rundt, var vild og utæmmet, spiste mad fra affald og kun tænkte på at fylde dens egen bu. Hunde var også urene, der begik urene handlinger, og det var også derfor, at jøderne anså hedninge som hunde. De var nemlig urene uden for Guds pagt med Israel. Paulus advarer imod disse vranglærer og sammenligner dem med urene dyr med urene handlinger. Selviske handlinger med urene motiver. Det andet, han så bruger til at beskrive dem med, er, at han skriver, at de er slette arbejdere. Det vil sige, at de er ude på at skabe splid og nedbryde Guds kirke. De er ondsindede, og det er det, Paulus hentyder til her. Den tredje måde, han beskriver dem på, leder os faktisk til den vranglære, de spredte. Og når vi læser det samme vers 3, giver det mere mening. Her skriver Paulus, det er os, i vers 3, det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd, og har vores stolthed i Kristus, i stedet for at stole på noget ydre. Så i vers 2 læste vi, at de var skamskårne. Men i vers 3 skriver Paulus, det er os, der er de omskårne. Og her ser vi en meget, meget vigtig kontrast mellem de falske lærer og de kristne, som Paulus skriver om her. Vi læser her i vers 3, at de kristne tjener ved Guds ånd og har stoltheden i Kristus, i stedet for at stole på noget ydre. Det vil altså sige, at disse falske lærer, i kontrast til de kristne, stolede på noget ydre. Med andre ord, noget der ikke var åndeligt, noget de selv var herre over. De falske lærer havde den jødiske omskærelse, som var et tegn, Gud havde givet Abraham, og befalede ham til at give hans sønner og alle hans efterkommere. I 1. Mosebog, I behøver ikke slå op, i 1. Mosebog kapitel 17, vers 13, læser vi, at Gud giver Abraham dette tegn, som den pagt, han laver med Abraham. Jeg læser i vers 13. Både den, der er født i dit hus, og den, du har købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen, som en evig pagt. Men en uomskåren mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes fra sit folk. Han har brudt min pagt. Omskærelsen garanterede ikke noget. Det var et ydre tegn på, at man tilhørte Israel og var efterkommer af Abraham. Omskærelsen var faktisk en byrde for israelitterne. I Apostlenes Gerninger kapitel 15 er der en kontrovers i den tidligere kirke. Og kontroversen handlede om de hedninge kristne, der kom til tro, også skulle omskæres. Og midt i denne diskussion rejser Peter sig op og siger følgende vers 10. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et å, altså omskærsel, på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller vi har magtet at bære? Omskærelsen var et evigt påmindelse om, at uden at ens hjerte var omskåret, så havde den intet åndeligt værdi. Faktisk selv tilbage i det gamle testamente advarede Gud imod dette. 5. Mosebog kapitel 10, vers 15 og 16 står der. Alligevel var det kun dine fædre, Herren fattede kærlighed til og elskede. Det var jeg, deres efterkommer, han udvalgte af alle folkene, og sådan er det i dag. Omskær derfor jeres hjertes forhud, og gør ikke længere nakken stiv. Jeremias kapitel 4, vers 4 skriver, Jamen, jeg skriver Judas, men Jerusalems indbygger. Omskær jer for Herren, fjern jeres hjertes forhud, for at min harme ikke skal slå ud som ild og brænde, så at ingen kan slukke den på grund af jeres onde gerninger. Og som vi læste i dagens tekst her i vers 3, men som vi også læser i de meget velkendte vers fra Romerbrevet kapitel 2, vers 28 og 29, Paulus skriver, for jøde er man ikke i det ydre, og omskærelsen er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i ånden, ikke efter bogstaver, det vil sige efter loven i det gamle testamente. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker. At være omskåret i hjertet er et billede på det, alle sande kristne har fået, nemlig at syndens magt og kraft er blevet skåret væk ved Helligåndens kraft i troen på Kristus. Det er et billede på genfødslen, hvor vi er blevet givet et nyt hjerte. Den fysiske omskærelse var en befaling fra Gud til sit folk i det gamle testamente. Og det var en meget, meget vigtig befaling, alle israelitter selvfølgelig skulle følge. Og den satte israelitterne til side på en speciel og hellig måde gennem dette ydre tegn, altså omskærelsen. Dette var jo et tegn på, at de tilhørte Gud. Men hvorfor lige pludselig det der stærke skifte fra det gamle testamente til det nye? Hvorfor var omskærelsen en utrolig vigtig befaling, at man ikke måtte sætte spørgsmålstegn ved i det gamle testamente? Men nu i det nye testamente håner Paulus disse jødiske kristne ved at kalde dem skamskov. Hvorfor går det fra at være en vigtig befaling til en falsk lærdom? Svaret på dette finder vi ved at stille spørgsmålet, hvad betød omskærelse for jøder egentlig? Omskærelse betød, at de rent faktisk var jøder. Det var et kendetegn på, at de var Abrahams efterkommere. Hvis de ikke omskar sig, så vi jo fra 1. Mosebog kapitel 17, at de så havde brudt pakten, og ville derfor ikke længere blive regnet som Guds folk. 1. Mosebog kapitel 17 og 13, som vi læste, sagde jo klart og tydeligt, at hvis de ikke omskar sig, så havde de brudt pakten. Et par vers tidligere i vers 7, i 1. Mosebog læser vi også, hvor Gud siger, jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt, en evig pagt. Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud. Det vil sige, hvis de ikke omskar sig, vil Gud ikke længere være deres Gud. Gud havde et specielt forhold til Abrahams efterkommere, israelitterne, i det gamle testamente. Han var en Gud for dem, på en måde som han ikke var Gud for hedningenationerne omkring Israel. Men omskærelse betød ikke, at de automatisk blev frelsk. Men det betød alligevel, at de fik et specielt forhold til Gud. Dette betød nemlig, at via denne ydre handling, altså omskærelsen af forhudet hos drenge og mænd, gav disse mænd og deres familie adgang til et specielt forhold med Gud. En ydre handling gav den adgang til Israel til at være Guds folk. Håber I så småt kan se, hvordan det der så nu relaterer sig til den nye pagt i det nye testament. Lad os prøve sammen at bladre om til Matthæus evangeliet kapitel 3. Matthæus evangeliet kapitel 3. Johannes døberen advarer her farisæerne og sadukæerne, at de ikke skulle finde deres sikkerhed i det faktum, at de var efterkommere af Abraham. Med andre ord, at de var omskåret. Vi læser i vers 7-10 i kapitel 3 i Matthæus evangeliet. Men da han, altså Johannes døberen, så at mange farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øjlyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træens rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I det nye testamente, under den nye pagt, er en ydre handling ikke længere gyldig for at opnå noget som helst forhold med Gud. Og dette er den drastiske forskel mellem det gamle testamente, og især Guds pagt med Abraham og Moses, og det nye testamente og den nye pagt. Det nye pagt er nådens pagt. De velsignelser eller goder, som man får ved at være medlem af den nye pagt, er åndelige velsignelser. Åndelige sandheder, såsom frelsen, helliggørelse, frelsesvished, ren samvittighed og herliggørelse i himlen. Det gamle testamentets pagter gav adgang til fysiske velsignelser. En fysisk Jerusalem. Men den nye pagt giver adgang til den himmelske stad, den åndelige Jerusalem, nemlig frelsen og himmelen. Forskellen er mellem fysiske goder og fysisk tilhørsforhold, og åndelige goder og åndelige tilhørsforhold. Det er også vigtigt at sige, og det skal lige siges, at det gamle testamentets pagter havde selvfølgelig en vis åndelig sandhed i sig. Det var Gud, der havde oprettet dem. Den åndelige sandhed, de havde, for eksempel var, at et af løfterne i Abrahams pagt var, at Jesus ville komme af Abrahams slægt for at velsigne alle nationer. Samt alle lovene og de ceremonielle handlinger i Moses pagt pegede frem imod Jesus. Man kan sige, at de gamle testamentets pagter tjente Jesus. De tjente den nye pagt ved at pege frem imod ham. Så de var ikke onde eller dårlige. De havde bare fysisk tilhørsforhold og fysiske velsignelser. Vores Herre Jesus Kristus siger gentagne gange, at i hans kongerige, den nye pagt, er man ikke længere i et kødeligt forhold til ham. Det vil sige ved fødslen eller en anden fysisk handling. Da Jesus blev informeret om, at hans mor og brødre søgte ham, hvad sagde han så? Matteus evangeliet kapitel 12, vers 47-50. Og der var en, der sagde til ham, altså Jesus, se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig. Men han svarede ham, der sagde det til ham, hvem er min mor og hvem er mine brødre? Og han pegede på sine disciple og sagde, se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor. Dem, der gør Jesu himmelske faders vilje, er dem, Jesus har frelst ved sin nåde. I Lukas evangeliet kapitel 11, vers 27-29, siger en kvinde til Jesus følgende. Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, Jesus svarede, ja vist, saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. I det gamle testamente gav din fysiske fødsel der adgang til Guds rige Israel. Men hvad siger Jesus til Nikodemus i det tredje kapitel af Johannes evangeliet? At før man er genfødt, født ved oven, født fra oven, kan man ikke komme ind i Guds rige. Det vi skal forstå, disse hunde, slette arbejder og skamskovne, som Paulus advarer imod dagens tekst, var ikke blot ved at give de kristne et ekstra bud, bare et lille ekstra bud, at de skulle følge. Nej, de sagde, at hvis du sandelig vil være Guds barn, skal du også have et kødeligt tegn, en ydre handling. Dette er, hvad Jesus gør op med. Hans pagt, den nye pagt, er ikke længere en pagt med et folk, der kun tilhører ham i det ydre, men kun med et folk, der tilhører ham åndeligt set. Dem, hvis hjerte er omskåret ved ånden, dem, der er genfødt. Paulus skriver i vers 3 i dagens tekst, det er os, der er det omskårende. Og som tjener ved Guds ånd, har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Dem, der er de sande omskårende, tjener Gud ved Guds ånd, og ikke gennem alle de gamle testamentets ceremonielle og ydre handlinger. Og for at stadfeste endnu mere, at det ydre ikke længere har en betydning efter Jesu komme, fortsætter Paulus med at fortælle, at hvis der er nogen, der kunne være stolt i det ydre, så var det ham. Men det kunne han ikke, for nu handler det om hjertet og din åndelige tilstand. Alt det, som den gamle testamente peger frem imod. Det handler ikke om, du er efterkommer af Abraham fysisk. Derfor siger Paulus i vers 4-6 af dagens tekst, og dog også jeg har noget at stole på i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel af Benjamins stamme, hebræer, lovtro fra især, ivrige forfølgere af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Han var omskåret på 8. dagen, det vil sige, da han var et spædbarn. Det han prøver at sige her er ikke, at han ikke var en voksen konvertit til jødedom. Nej, han blev født ind i det. Han var faktisk israelit af fødsel. Så snæver han det yderligere ved at sige, at han var fra Benjamins stamme. Og det er vigtigt for, at Benjamins stamme var ikke en del af de 10 stammer, som Gud for længst havde udryddet. Udover det, så siger han, at han yderligere, at han ved egen vilje var en lovtro fariser, ivrig forfølger af kirken og uangribelig i lovretfærd. Han havde alt på det rene i det ydre. I det ydre, set fra menneskets øjne, var Paulus perfekt. Men som verset lige bagefter siger, som vi skal kigge på næste gang, om Gud vil, dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus fortab. Og dette er den drastiske forskel mellem de gamle testamentets pagter, Abrahams pagt, Moses pagt og Davids pagt, og den nye pagt. Nemlig at i den nye pagt er alle dets medlemmer sande børn af Gud, børn der er født af ånden, født ovenfra. Og er det ikke lige præcis det, som Jeremias skriver om i det gamle testamente, når han profeterer om denne nye pagt? Fra Jeremias kapitel 31, vers 31-34. Jeg vil gerne slå det om. Jeremias kapitel 31. Jeremias kapitel 31, vers 31-34. Jeremias kapitel 31, vers 31-34. Jeg læser. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas' hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog den ved hånden og førte den ud af Egypten. De brød min pagt. Skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmænd og sin broder og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres synd og husker ikke længere på deres synd. Læg mærke til, at i den pagt er alle velsignelser åndeligt. Tilgivelse af synd. At Guds lov ikke længere skulle være skrevet på sten, som i det gamle testamente, men i vores hjerter, i vores indre. Vores forhold med Gud i den nye pagt er en frelsende forhold. Den er bedre. Den nye pagt er bedre. Var der israelitter i det gamle testamente, der var sande kristne og sande troende ligesom vi? Absolut. Og de var det af Guds nåde alene og ved deres tro alene. Men de var ikke sande troende i kraft af deres ydre omskærelse. Men fordi de stolede på Gud af hjertet og ventede hans lovede Messias. De var ligesom os omskåret i hjertet også. Og dette, mine kære brødre og søskende, er kernen i, hvorfor vi som baptister ikke døber andre end dem, der har bekendt deres tro. For den nye pagts tegn, dåben, er kun for dem, der tilhører Jesus åndeligt set. Fordi den nye pagt er en bedre pagt. En pagt kun med sande kristne. En pagt, der er bedre, fordi den lover, at alle dem, der tilhører denne pagt ved troen på Kristus, aldrig vil falde fra. Vi kan ikke bryde denne pagt, når vi tilhører Jesus. Som israelitterne både kunne med Abrahams pagt, ved for eksempel at nægte at omskære deres børn, eller ved at være ulydige imod Moses lov. Et kødeligt forhold til Gud findes ikke længere efter Jesu komme og den nye pagts indstiftelse ved Jesu blod. Inden vi slutter, jeg kommer med denne fodnote. Se, vores kirketradition, det vi i dag kalder for reformerede baptister, dem der kommer i kirker, som er tilhængere af baptistbekendelsen af 1689, har altid haft nogle meget, meget tætte, tætte venner i Herren. Sande kristne, som vi holder meget af. Det er de kristne, som tilhører den presbyterianske kirke. Mange af os har flere bøger skrevet af presbyterianer. Bøger, der har formet vores trosliv, formet vores teologi osv. Det er nogle tætte allierede, vi ofte har samfundet med i form af konferencer og gæstetaler osv. Men der, hvor vi er uenige, er netop på dette punkt. De døber nemlig deres børn. Og deres argument er, at eftersom at Abrahams efterkommer blev givet omskærelsen, så skal børn af troende, der tilhører den nye pagt, også døbes. Men den fatale fejl, de laver, er, at de sætter lighedstegn mellem Abrahams og Moses og den nye pagt. De ser nogle ligheder, som ikke er der. Og et af dem er, at børn af troende kristne i dag også har et specielt forhold til Gud. De tilhører den nye pagt, ligesom de troende forældre, og derfor døber de så deres børn. Men her har de misforstået denne meget vigtige forskel mellem pagterne. Nemlig, at den nye pagt er bedre. Den har ikke denne fysiske element på samme måde. Vi har ikke længere noget at være stolt af i det ydre, som troendes børn har, hvis de var en del af pagten, som Paulus skriver. Hverken os eller vores børn. Adgang til pagten er gennem genfødsel og gennem tro. Vi holder rigtig meget af disse kære brødre og søskende i Herren, men her tager de gruelige fejl. Vi har intet at holde fast i det ydre. Uanset om du er født af kristne forældre eller ej, så er Jesus vores eneste håb, ikke om vi er efterkommere af visse personer. Vores børn har mange privilegier. De deltager til gudstjenesten. De hører Guds ord dagligt. Vi opdrager dem i Guds frygt. Men vi må også fortælle dem, at kun troen på Jesus frelser dem, og at uden troen er alle af naturvredens børn. Alt andet regner vi nu på grund af Kristus for tab. Alt i det ydre regner vi for tab, for det er langt større, nemlig Jesus. Det er vigtigt at sige, at presbyterianerne også siger til deres børn, at de skal tro på Jesus. Men alligevel fortæller de dem, at videre en ydre handling, nemlig fødsel, at de har et forhold til Gud. Jesus er vores håb, og den evige kilde til glæde, som Paulus også befaler os til fra vers 1. Vi finder vores håb i Jesus og ikke i noget ydre. I vores egen retfærdighed, som er det Paulus præciserer så smukt i de næste par vers, som vi skal kigge på næste gang, om Gud vil. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Almægtig Gud og himmelske Fader, vi takker dig for, at i din store nåde, som er ny hver dag, har du vist os, at vi intet har at være stolt af i det ydre, men udelukkende Jesus. Han er vores håb. Det er ham, vi tror på. Det er ham, der frelser os, og det er hans retfærdighed, der beklæder os, og ikke vores egen skrøbelige, uperfekte og syndige retfærdighed, men kun Jesus. Vi beder denne bøn i Jesu navn. Amen.